Kaimovic istus kavera Saara telgis pea kätte vahel ning meenutas ühe asjatundja sõnu, mis see oli tolle paiga kliima kohta öelnud, enne kui nad sinna läksid. Seal ei saa ükski asundus püsima jääda, kõlas uuringu tulemus. Malaaria teeb kõigele lõppu. Ja mis ehitatakse, selle neelab soo. Siiski ütles Haimovitsi instinkt, nüüd ja ka varem, et org kihab kord elust. Ta nägi juba juudi külasid ja linnu laiumas üle kogu oru, nii nagu nad laiusid meie esiisade ajal. Kas ta oli eksinud? Ei, see polnud eksitus, selles oli ta kindel. Tuleb ainult valmis olla pikaks võitluseks loodusega. Aga kas me oleme suutelised seda võitlust pidama? Meie, linnainimesed, kes on harjunud kõike valmis kujul vastu võtma. Meie, kes me oleme mõõdulindi ja küünarpuu, raamatu ja sulepea adra vastu vahetanud. Mida ta ütleb Gduudi juhtkonnale? Kuidas nad kahju hüvitavad? Kuidas tõrjuvad igast küljest sadavaid süüdistusi? Kui juba praegune eksperiment põrkab paljudele takistustele, mis saab siis veel edaspidi, kui raskused suurenevad? Mida ta ütleb täna õhtusel koosolekul kaaslastele, et nende meeleolu tõsta? Kui ta nõnda mõtles, tundis ta endal pilku. Pilku, mis soojendas ja tervendas, pilku, millega ta oli harjunud, kuid mis sel korral oli täiesti teissugune. Tule, Perl, mis sa istud siin? Haimovic järgnes kavera Saarale. Nagu loomusunnil kõndisid nad surnuaia poole. Muredega oled sa ju ometi harjunud, lausus Saara. Ja, aga teised siin? Peavad harjuma nagu meie. Sõna meie näitas mehele olukorda täiesti teises valguses. Ühe korraga paistis Haimovicile kõik selge ja õige. Ta võttis Saaral käest kinni ning vaatas talle kaua näkku. Talle oli hästi tuttav see avatud, tütarlapselik nägu koos kortsudega suu ümber ning murest ja tööst tekinud pisara kotikestega silmade all. Saara nägu oli tema jaoks tükike Iisraeli maad, mis kätkes endas kõiki tõdesid ja ideaale, mille pärast tasus elada, tasus kannatada ja surra. Kuni praeguseni oli Saara nägu olnud tükike Iisraeli maad, mis kuulus kõigile. Äkki aga oli sellest saanud tema osa Iisraeli maast, nimelt temale määratud, tema jaoks valmistatud, kuid mida ta millegi pärast seni polnud endale võtnud. Nüüd oli tulnud aeg võtta oma osa. Esmakordselt tundis ta, et tal on sellele õigus ja ta on selleks küps. Saara, mis on Perl? Kas tead, aeg on käes, et meist saab mees ja naine. Ta vajutas Saara maapinnale, mille nad olid tuhande aastasest orjapõlvest ja alandusest lunastanud ja embas teda kogu oma armastuse jõuga. Tema torkiv habetunud nägu surus end Saara näo vastu. Saara süda peksis. Ta tundis mehe hingeõhus maa lõhna. Nende mõlema maa lõhna. Kui nad laagrisse tagasi jõudsid, oli juba õhtu. Koosolekul, mis kulges väga tormiliselt ning kus valitses pessimistlik ja rusutud meeleolu, võttis Haimovic sõna. Mehed vennad, ütles ta. Me oleme uustulnukad selles paigas ja selles töös. Meie vanemad ei harinud maad, me pole kelleltki midagi pärinud, meil pole kedagi kellelt õppida. Me peame kõigega ise alustama ja ise hakkama saama. Raskused alles algavad. Veelgi raskemad ja karmimad katsumused on tulemas. Sellised, mis loodus meie teele veeretab ja sellised, mis inimesed valmistavad. Kõige suuremad raskused aga on need, mis kätkevad meis endis. Kuna me oleme noored ja kogenematud. Aga me saame neist kõigist jagu. Ja teate miks? Sest meil pole teist võimalust. Kas söönud või näljased, kas riides või närudes, me kõik kuulume siia. See maa on meie saatus, see on meile määratud kogu oma õnnistuse ja oma needusega, kas me seda tahame või mitte. Rahvas oli vait. Koosolek katkestati. Inimesed läksid ükshaaval telgist välja. Tekkisid rühmitused, kus vaieldi elavalt. Mõned läksid oma telkidesse, teised lugesid köögitelgi valguses ajalehte või lehitsesid raamatut, et summutada kõiki lämmatavat meeleheidet. Sellal, kui mehed masendunult istusid, tuli Havera Dvora joostes Saara juurde ning soosistas tale midagi kõrva. Kohe maid tekkis köögis naiste seas sagimine, mehed saadeti köögist minema, suured pajad vett pandi keema. Tütarlapsed jooksid naiste barakki, kuhu olid majutatud tulevased emad. Äkiline elevus tõi mehed telkidest välja. Tasasel sammul käisid nad ümber naiste baraki. Sosinal küsisid nad tütarlastelt, kuidas olukord on. Kõik teadsid juba, et Havera Lea, Slomo Muravski naine, oli erutusest pulli otsa lõppemise üle tuhud saanud. Samal ajal oli kõigile Haver Jossel silmad ette kerkinud ja igaüks oli endamisi mõtelnud. Haver Jossel tuleb ellu tagasi. Kes nüüd enam pulli peale mõtles? Mingu või sada pulli, kus see ja teine? Juudi rahvas on küllalt tugev, et pulli kaotus üle elada. Jalad ihkasid tantsida, kõri täiel häärel laulda, ainult nurganaise pärast tuli end tagasi hoida. See eest vallandus vaos hoitud tantsuhimu paar õhtut hiljem, kui Haver Haimovits teatas, et on end Havera Saaraga sidunud, et neist on saanud mees ja naine ja et nad paluvad oma ette telki. Neile ning teistele paaridele lubati pärast vihmaaega oma ette telgid püstitada. See andis põhjuse suurejooneliseks tantsuks, mis korraldati Havera Saara auks. Samal ajal lamas sünnitajate barakis asunduse esimene ema koos oru esmasündinud lapsega, keda kõik juba hellitasid nagu mõnda kuninga poega. Nad vaatasid teda nagu oma last ning nimetasid teda Josseliks meie esmasündinuks. Lapse auks korraldati eriline tantsupidu. Mõni päev hiljem tõusis särav päike ja soojendas niisket maad. Äkitselt oli kogu maailm muutunud, otse kui oleks temalt raske koorem langenud. Jõudis kätte esimene kevadpäev ning nagu Iisraeli maal kombeks oli see väga soe. Havera Saaral oli sel päeval tavalisest rohkem tööd, ning tal polnud aega päikese poole vaadata. Kui tal aga pärast lõunat hetk aega oli ja ta köögist laatsareti baraki poole läks, silmas ta roheliste põldude vahel midagi punetamas. Oh taevas, esimesed lilled, hüüatas ta rõõmsalt. Ta ei suutnud end talitseda ning läks vaatama, mis lilled need on, mis niiskel põlluserval õitsesid. Ta nägi, et need olid tema lemmikud. Kodunt tuttavad moonid. Need katsid varajasel kevadel Iisraeli maa väljasid. Saara noppis mõned lilled. Punased õrnad õielehed värisesid hirmust varjeküljast ära tulla. Need olid Iisraeli maa esimesed kevade kuulutajad. Saara süda oli rõõmu täis. Tema huultele kerkis laulusalm, mida ta kunagi oli lugenud. Puhkevad lilled, puhkeb me lootus. Ta ei suutnud enam kööki tagasi minna ning jalutas orus. Taevas oli selge ja sinine, vana tuttav Iisraeli maa taevas. Maad kattis õrn, värelev, tärganud orase vaip. Nisu ja oder oma küpses roheluses heljusid lainetena üle kogu tasandiku. Seal, kus oras lõppes, algasid avarad musta mullaga põllulapid. Mehed käisid adra järel, külvasid, küürutasid kraavide ja kanalite kohal. Asundusest mitte kuigi kaugel oli näha tervet rivi mehi ja naisi, kes istutasid taimi. Rajati viinapuu aeda. Pisut eemal oli Javier Aronsibirjak, kõhn keha maakohal kummargil, ning Javera Malka tema kannul. Nad panid herneid maha. Seal tassis Javer Haim Jutkevits korvitäit kive ning kallas need asundusse viivale teele. Seejärel tampis ta need raudnuiaga kinni. Tema tugevad käed liikusid rütmiliselt üles alla. Mitte ühtki sõna polnud ta oma venna surma kohta lausunud. Mitte ühtki murevarju polnud tema näol näha olnud. Ehkki oli teada, kuidas ta oli kiindunud oma nooremasse vennasse Jossellisse, kelle ta teel Iisraeli maale oli külmumisest päästnud. Ta kõndis venna kirstu järel nagu kõik teised ning oli vait. Sellest ajast peale töötas ta jonnakalt vaikides ja tantsis õhtuti koos teistega, nagu poleks midagi juhtunud. Javera Saara käis põldude vahel ja rõõmustas lillede üle, mis talle vastu vaatasid. Ühe kivi alt vaatas vastu kimbuke metsikuid alpikanne. Õiepungad olid veel pool kinni, kuid punased õielehed piilusid juba välja otsa kui puurilinnud. Siin seal kasvasid pikavarrelised tumesinised iirised. Nende kõrval avas krookus oma väikese kellukese. Sinine lavendel ajas pea püsti. Jasmiini põõsaste valgetest õitest hoovas juba pead pööritavat lõhna. Siin seal torkas silma rukkilillede tagasihoidlike siniseid peakesi keset karedate kõrtega viljamerd, mis katab soo alastust. Milline rõõm täitis Saara südant, õitsvat, laulvat torgu vaadates. Ta muutus uuesti nooreks tüdrukuks, kellel on kooli vaheaeg ja kes muretuna käib põldude vahel lilli noppimas. Saara kummardused murda lilli haigetele laatsareti barakis, kuid lilled olid nii noored ja õrnad, et tal oli kahju nende noort elu lõpetada. Oli ju üks kõik, kus lilled kasvasid. Kogu org polnud enam võõras metsik maala, vaid see oli nüüd nende kõigi omand. Saaral oli tunne, nagu kasvaksid lilled tema enda aias. Nüüd nägi ta maailma täiesti teise pilguga, nagu oleks loor tema silmadelt langenud. Mitte ainult põld, vaid kogu org laulis töölaulu. Ja mitte üksnes õitsvaks aiaks muutunud org, vaid ka asundus ise kajas saginast ja tegevusest. Sealt kostab vasarate kopsimist. Neli meest klopsivad laudadest kokku uut köögibarakki ning katavad seda tsinkplekiga. Tütarlapsed põlvitavad allika ääres juurviljaajas ja kitkuvad umbrohtu. Kingsepp Johanani telgist on kuulda hasiitide lauluviisi, millesse sekkub saapadalda tikutava vasara kopsimist. Vasaralöökide vahele kiilub õmblusmasina ühtlane surin kõrval olevast rätsepa töötoast. Kui köögibarak valmis saab, antakse suur telk käsitööliste käsutusse. On seal siis alles suminat ja saginat. Leedu vaga moralist Selmanovic sõidab sõnnikuvankril. Tema taga kõnnib pikk tolstoilane reha õlal. Nad viivad sõnnikud põllule. Saara oletab, et nüüdki käib neil lõppematu vaidlus juudi vaimsuse üle, sest mõlemad näivad olevat erutatud ja karjuvad teineteise peale. Ent tegelikult õpetab tolstoilane Selmanovicit, kuidas juhtida muulavankrit läbi soise koha, mille viimane vihm on tekitanud põldudele viivale teele. Saara ei saa oma igapäevaste toimetuste juurde tagasi pöörduda, heitmata pilku puukoolile, mis tal nii väga südamel on. Ta peab seda aegajalt vaatamas käima, sest kui ta ei saa seal töötada, siis võib vähemalt vaadata ja unistada ajast, mil ta ise hakkab puude kasvatamisega tegelema. Kui ta on väga väsinud või pinges, pageb ta pooleks tunniks puukooli, et puhata ja jõudu ammutada. Suurel maatükil laagriplatsi taga, mis nüüd on juba piiratud noorte eukalüptide hekiga, on puukooli tütarlapsed vilkas tegevuses. Pikkades ridades seisavad puukastid, täis peenestatud ja sõelutud musta mulda, millest turritavad paljad vitsakesed. Need on Javier Nirkesi puulapsed, oru tulevased metsasalud. Siin teeb Nirkes oma katseid. Ühes pikas reas on lillakas punased vitsaraod. Need on viljapuuhakatised, millega Nirkes katsetab, millised sobivad sellesse kliimasse ja sellesse mulda. Teise pika rea moodustavad valgete laikudega sügamooripuud. Plekist õlikannudesse on istutatud terve väike palmisalu, mis vajab erilist tähelepanu. Iga istik nõuab individuaalset kohtlemist. Põhjapoolsemast kliimavööndist pärinevad tamme- ja pärnaistikud ning nende kõrval noored küpressilapsed, mille sihvakas pisut jäik hoiak kõneleb nende õilsest päritolust. Javier Nirkes tervitab saarat, pihus loorberioks, mille ta äsja on toonud oru metsikust osast, kuhu ta igal vabal silmapilgul retki korraldab. Javera Saara, kas te näete seda oksa? Küsib ta rõõmust särades. Ma nägin seda mäejalamil soomülkas. Orust leidsin pool koivanud oleandreid, istutasin need ümber. Nüüd on neile elu sisse tulnud. Küll te näete, kõik hakkab siin kasvama. Saara silmitseb teda kerge kadedusega. Te olete õnnelik inimene, Javier Nirkes. Nirkesil on nende sõnade pärast piinlik. Ta teab Saara armastust puukooli vastu. No, millal te meie juurde asute? Küsib ta otse kohe oma küsimust kahetsedes. Sellest peate küll Berliga rääkima. Temaga rääkima. Kui keegi teda mõjutada saab, siis ainult teie, Javier Saara. Mina ei saa teda kuidagi mõjutada. Te teate ju, et koosolekutel on ta minu suurim vastane. Ta tahab mind köögis kinni hoida. Nirkes püüab juttu mujale juhtida. Tulge, Javier Saara, ma näitan teile midagi. Ta viib Saara puukooli ühte nurka, mis on pilliroomattidest seinaga piiratud ning ülalt okste ja puldaniga külma eest kaitstud. Ta kõrvaldab katted ning nähtavale tuleb väike aed. Plektopsidesse pandud mullas on kõiksugused oksakesed ja vitsaraod. Siin kasvab meie lootus, ütleb Nirkes. Mis teil siin on? Oru tulevik, naerab Nirkes, osutades metsikutele sidrunipuukestele, mis pärast vääristamist on sidemetes nagu haiged lapsed. Mis? Te tahate siin apelsiinipuid kasvatada? Mitte ainult apelsine, vaid ka greipfruute. Asjatundjate hinnangul ei saa tsitruselised siin kasvada. Asjatundjad on väitnud, et siin ei saa ka asundust olla. Ometi pole me sellest tagasi kohkunud. Saara vajub viivuks mõttesse. Täna jäi jälle üks mees malaariasse. 15. juhtum. Nirkes püüab Saara süngeid mõtteid hajutada. Täna leidsin ma esimesed alpikannid. Ma istutasin nad ümber, osutab ta paksudele, altpoolt peedikarva lehtedele. Põlluma on täis nurmenukke ja hüatsinte. Vihmad on möödas. Ja ka mina nägin täna alpikanne ja moone, kinnitab Saara. Kahju, ohkab Nirkes. Te võtsite mult võimaluse teid esimese juudilillega üllatada. Mis lilled on teie meelest juudililled? Muunid. Kui ma täna nägin, kuidas nad oma punakate õitega põlde täpitasid, tuli mulle pähe. See on tõeline juudi lill. Kevadel katab ta Iisraelimaa väljasid ning selle värv sümboliseerib meie verist ajalugu. Võtke, siin on teile mõned. Ma kavatsesin, et teile täna kööki tuua. Saara võttis värisevad punased õied vastu ning puna kerkis talle näole. Äkitselt meenus talle töö. Küll ma olen täna lugelenud. Mul läks täiesti meelest, et pärast tööd ootavad kaaslased õhtusööki. Lühidalt tänades lahkus ta puukoolist. Esimese kimbu punaseid moone või juudi lilli, nagu Javier Nirkes neid nimetas, tahtis Saara panna Josseli hauale, mis polnud siit kaugel. Kui ta aga lähenes Laatsareti barakile, otsustas ta haigetele kaaslastele lilledega pisut rõõmu valmistada. Äkki lõi talle ninna vast niidetud heina tugev lõhn. Ta vaatas ümber ning nägi, et Javier Burlak tõi laagrisse suure vankrikoorma värsket heina. Koormal istus aga poolest kehast heina sisse vajunud Javera Hanna. Niidetud rohu seest vaatas välja arvukalt punaseid mooniõisi. Saara viskas ka enda omad koormasse ning pärgas sel moel oru esimest heinavankrit juudi lilledega. Pärast väsitavat tööpäeva tulid inimesed õhtus sööma. Pika vihmaaja järel olid näod vanemaks ja karmimaks muutunud. Javera Saara ja tema mees Perl Haimovic istusid kõrvuti ja vaatasid kurnatud inimesi, kes püüdsid rõõmsat ilmet näole manada. 15. haigusjuhtum lasus raske koormana kõigi hingel. Vaevalt 6 kuud oleme siin olnud, aga rahvas on 6 aastat vanemaks jäänud, mõtles Saara. Nukrat mõtet ei suutnud peletada isegi värske heina lõhn, mida ta ikka veel tundis. Sellal, kui inimesed isukalt sõid, tuli kingsepp Johanan ja hüüdis. Tulge vaatama, väljas on midagi kaunist. Köögitelgist välja minnes nägid nad läbi paksu udu, mis kattis kogu orgu, kõrget tuleleeki. Asunike rühm, kes olid tulnud orgu nende järel, olid metsikult kasvava rohu põlema pannud selleks, et kuivendatud maad üles harida. Saara seisis Haimovitsi vastu toetudes oma telgi lävel. Sõnatult vaatasid mõlemad seda rõõmutuld, mis kuulutas orule lunastust.